Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Санкцыям так байкоту не заявіў у інтэрв'ю Свабодзе ветэран нямецкай дыпламатыі Ханс Георг Вік. Паводле Міхалевіча, Певціў абяцаў мільён даляраў за выключэнне яго са спісу неўвязных. Палітвязень Саннікаў адмовіўся сустракацца з прадстаўнікамі пракуратуры ў турме.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Спецназ уварваўся ў ліцвінскі клуб у Менску. Як паведамілі ў праваабарончым цэнтры «Вясна», каля 40 удзельнікаў сходу ліцвінскага клубу затрыманыя. Чакаецца, што іх адвязуць у пастарунак. Яны праводзілі штотыднёвы сход інтэлектуальна-рэлігійнага характару. У часе сустрэчы ў прыватны будынак на загарадным завулку ў Менску ўварваўся спецназ. Паводле прэсавай службы беларускай хрысціянскай дэмакратыі затрыманым спрабуюць інкрымінаваць распаўсюд наркотыкаў. Каля будынку царквы, у якой праходзіць паседжанне клубу, зараз знаходзяцца тры аўтобусы са спецназам. Падрабязнасці слухайце ў наступным выпуску навінаў. Улады Беларусі адмовілі ва ўездзе ў краіну ўпаўнаважанаму ўраду ФРГ па правах чалавека Маркусу Ленінгу. Пра гэта паведамілі ў нямецкім МЗС. «Я вельмі шкадую, што мне не радыя ў Менску», адзначыў амбудсмен. Паводле яго, ўрад Нямеччыны, тым не менш, далей будзе прыкладаць намаганні для ўмацавання правоў чалавека ў Беларусі. Ленінг, паводле МЗС, на працягу трохдзённай паездкі ў Менск павінен быў сустрэцца з актывістамі праваабарончых арганізацый, а таксама перадаць Александру Лукашэнку пасланне ад міністра замежных спраў Нямеччыны Гіда Вестервеля. Прэм'ер-міністр Славаччыны Івэта Радзічава намінавала беларускага праваабаронцу Алеся Бяляцкага на Нобелеўскую прэмію міру 2012 году. У лісце, накіраваным у Нобелеўскі камітэт, Радзічава адзначыла сумленнасць і смеласць Бяляцкага, які вярнуўся на радзіму, нягледзячы на тое, што ведаў аб тым, што яму будуць выстаўлены абвінавачанні. Экс-прэзідэнт Кіргістану Курманбек Бакіеў, які ўжо амаль два гады жыве на тэрыторыі Беларусі, атрымаў беларускае грамадзянства, сцвярджае партал Тутбай. Працягваем навіны. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў заклікала да тэрміновых дзеянняў з боку міжнароднай супольнасці з мэтай абараніць сірыйскае цывільнае насельніцтва. Ачольніца ведамства ААН па правах чалавека на ВПЛЕЙ заявіла, што няздольнасць Рады бяспекі ААН дамовіцца аб агульных дзеяннях распаліла гатовасць сірыйскага ўраду працягваць разню ўласнага народу з мэтай здушэння іншадумства. Паводле сірыйскай групы па назіранні за правамі чалавека, сёння ў краіне загінулі больш за 60 чалавек. Парламент Украіны сёння ізноў адмовіўся адмяніць артыкул крымінальнага кодэксу, паводле якога асуджаны экс-прэм'ер Юлія Тимашенко. Праект закону прапанаванай апазіцыі падтрымалі 150 дэпутатаў пры неабходным мінімуме ў 226 галасоў. Супраць выступілі фракцыі пра прэзідэнцкай партыі рэгіёнаў, камуністаў і народныя партыі. У кастрычніку мінулага году суд у Кіеве асудзіў Тимашенко на 7 гадоў пазбаўлення волі за перавышэнне службовых паўнамоцтваў пры падпісанні газавага пагаднення з Расіяй у 2009 годзе. Тимашенко адбывае пакаранне ў Калёні ў Харкаве. Прыхільнікі Тимашенко і праваабаронцы лічаць, што крымінальны пераслед экс-прэм'ера Украіны палітычна матываваны і патрабуюць яе неадкладнага вызвалення. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў прыблізна